galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab Isniin ah bisha May ee sanadka 2022-kana. Waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan maalintii labaad oo ay socoto diiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada ee soomaaliya.
ummadda soomaaliyeed waa maalin weyn oo lagu sugaayo. Waa maalin aan rajaynayno qeyr iyo isbeddel caama inuu waddanka ka dhaco. Aan rajaynayno dowlad caadila inuu waddanka ilaahay iyo madaxweyne oo ummadda dalka u dan ah in ilaahay u keeni doono. Midda xigto ah doorashadan iyo tii hore, doorashadan tii hore way ka adkaan doontaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tartanka quwadaha waaweyn ee qaaradda afrika.
1990-kii adigu 30 sano ka hor markii uu dagaalkii qabooba markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa layslahaa adduunku ma og tahay, kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal uu is-hardeeya.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaan idiin haynaa. intaasoo dhanse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa isniinta maanta ah ku eedeeyay dalalka reer galbeedka duulaankiisa ka dhanka ah Ukraine, isagoo sheegay in ruushku uu ka jawaabayay khatar aan si nabad loo aqbali karin oo kaga imaanaysay dariskeenna, sida uu hadalka u dhigay. isagoo ka hadlaya dhoolatus militari oo lagu xusayay jabkii naasiyiintii Jarmalka ka soo gaaray dagaalkii labaad ee adduunka, ayuu Putin soo hadal qaaday dalabaadka ruushka ee damaanad qaadka amniga, taasi oo ruushku sameeyey bilihii ka horreeyey duulaankiisii 24-kii bishii Februari uu ku qaaday Ukraine. wuxuuna sheegay in ruushku uu ku celceliyey in uusan doonayn inuu dalkaasi weeraro. saraakiisha Maraykanka iyo NATO ayaa dhowr jeer la kulmay saraakiisha ruushka, waxaana ay diideen qaar ka mid ah dalabaadkii ruushka ka imaanayay ee ahaa ama ay ku jirtay in Ukraine ay ballan qaado inaysan weligeed ku biiri doonin NATO. dalalka ku jira isbahaysiga NATO ma doonayaan inay dhegaystaan amana dhegaystaan, taasi oo macnaheedu yahay in xaqiiqdii ay haystaan qorshayaal kale. waana aragnay qorshahaasi, ayuu yiri Putin. Putin ayaa sidoo kale isbarbar dhigay ciidamadii Soofiyeedka ee dagaalkii labaad ee adduunka iyo ciidamada ruushka ee maanta ku sugan Ukraine, waxaana uu ku qeexay duulaanka Ukraine howlgal, sida uu hadalka u dhigay naasiyiinta looga sifaynayo Ukraine, halka Ukraine iyo saaxiibadeeda reer galbeedku ay ku tilmaameen duulaankaasi mid aan qiil lahaynin. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka badan 5.8 milyan oo qof ay ka qaxeen Ukraine tan iyo markii uu bilowday duulaanka ruushka, waxaana ku dhowaad 400,000 oo qof oo ka mid a dadkaasi ay u tallaabeen dhinaca dalka Islofakia. maxkamad ku taalla magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa isniinta maanta ah lasoo taagay mas-uul sare oo ka tirsanaa madaxdii dalka Ruwanda, kaasi oo lagu eedeeyey inuu gacan ka geystay xasuuqii ka dhacay dalkan ku yaalla qaaradda Afrika. waana mas-uulkii ugu sarreeyey ee la horkeeno maxkamad Faransiis ah oo loo haysto xasuuqii Ruwanda ka dhacay 1994-kii. dacwadda Loran Basbaruta ayaa ah tii afraad ee la xiriirta xasuuqii Ruwanda ee la keeno maxkamad ku taalla Faransiiska, oo muddo dheer cadaadis kala kulmaysay dadka u ololeeya inay tallaabo laga qaado shakhsiyaadka lagu tuhmayo ee gabaad ahaanta ugu nool dalkaasi Faransiiska. dad lagu qiyaasay 800,000 oo qof oo isugu jira Tutsi iyo Hutu qunyar socda ayaa la dilay muddo 100 maalmood gudahood ah oo uu socday xasuuqii 1994-kii ay maleeshiyada Hutu ku laayeen Tutsiyiin gabaad ka dhiganayay kaniisado iyo iskuullo. Basi Bruta oo 78 jir ah ayaa wajahaya dacwado la xiriira eedeymo xasuuq, ka qaybgalkiisii xasuuq, iyo weliba ka qayb qaadashada dembiyo ka dhanah aadanaha, waxaana haddii lagu helo dembiyadan uu mutaysan karaa xabsi daa'im. kiiskan ayaa ku saabsan shirar dhowr ah oo qaarna abaabulay, qaar kalena uu ka qayb galay, kuwaasi oo eeduhu ay sheegayaan inay ahaayeen kuwo loogu ama looga hadlayay qorsheynta ah in lagu kaco dembi ka dhana tuutsiga. Ugu dambeynna, ra-iisul wasaaraha Sri Lanka Mahindo Rajapaksa ayaa isniinta maanta ah iska cazilay xilkaasi sida uu sheegay afhayeenkiisa. Iscazilaadiisa ayaa timid waxyar kadib markii ay rabshado u dhexeeya taageerayaashiisa iyo bannaanbaxayaal ka dhanah dowladda ama dowladda ka soo horjeeda ay ku dhaawacmeen 78 qof. Mahinda oo ah 76 jir ayay walaalo yihiin madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa, waxaana iscazilaadiisu ay u gool xaaraysaa in la dhiso dowlad cusub oo loo dhan yahay sida uu sheegay afhayeenkiisa oo lagu magacaabo Rohan Wiliweta. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta Sri Lanka ayaa bandu ku soo rogay dalka oo dhan iyadoo ciidamadana la geeyey kadib markii cisbitaalka la dhigay dad badan oo ku dhaawacmay rabshadihii ka dhashay bannaanbaxyadii ugu xooganaa ee dowladda looga soo horjeedo. Dadka reer Sri Lanka ayaa waxa ay muddo bilooyinba waxay wajahayeen ama soo food saartay cunto yari, shidaal iyo dawo yari xilli dalkaasi uu wajahayo dhibaatadii dhaqaale ee ugu xumeyd tan iyo markii uu xornimada qaatay, waxaana culayskaasi ka dhashay mudaharaadyo nabadeed oo waaweyn oo dowladda looga soo horjeedo. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyne, waxaa maalintii labaad magaalada muqdisho ka socota diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa madaxweynaha Soomaaliya. Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah murashaxa keliya ee dumar ah ee u tartamaysa doorashadan, madaxweynihii hore Xasan Sheikh Maxamuud iyo xubno kale ayaa maanta isdiiwaangeliyey. ilaa iyo hadda waxaa isdiiwaangeliyey in ka badan 20 musharax, waxaana la filayaa in tiradu intaasi ka badato. habeenkii xalay ahaana waxaa si rasmi ah musharaxnimadiisa ugu dhawaaqay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maalintii labaad ayaa waxaa xarunta golaha aqalka sare ka soconaya isdiiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana jirta in musharaxiin badani ay maanta shahaadooyinkooda qaateen iyadoo shahaado siintana ay socon doonto ilaa 10-ka bishan. madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay markii ugu horreysay ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka.
anigoo ka duulaya baahida hoggaamineed ee dalkayga iyo dadkayga, tixgelinaya codsiga shacabka Soomaaliyeed, ayaan waxaan go'aansaday inaan mar kale isu sharaxo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aan u sii socodsiino isbeddelka ka socda dalka. sidaas darteed, waxaan halkan aan ka soo jeedinayaa ama aan uga jeedinayaa laba baaq oo muhiim ah. Baaqa koowaad, waxaan u dirayaa xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal, waxaana ka codsanayaa inay codkooda isiiyaan oo aan wadajir ugu guulaysanno una horumarino dalkeenna iyo dadkeenna si aan u sii socodsiino isbeddel doonka ka soo bilowday 8 Febraayo 2017. Baaqa labaad, waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaana si qadarin leh aan uga codsanayaa inay mar kale igu garab istaagaan dib u doorasho ku dhisan danta shacabka.
doorashada Soomaaliya oo muddo badan soo jiitamaysay, sidee loo arkaa in maanta ay heerkan soo gaarto? maxayse tahay loolanka u dhexeeya musharaxiinta u tartamaysa hoggaanka dalka? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho.
doorashada maanta, maadaama ay tahay maalintii labaad diiwaangelinta doorashaduna ay ku socoto yani habkii habsamigii loogu talagalay, waxay ila muuqanaysaa maalinta labaadna ay tahay maanta diiwaangelintii, in waqtigan uu soo dheeraaday oo ilaa heerka maanta ay soo gaartay. laakiin marka loo qaato dhanka kale, muhiimadu waxay tahay in 15-ka May oo ah maalinta axadda nagu soo aadan, inay dalka u geli doono doorasho. taasina waa ifafaalo wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed waa maalin weyn oo lagu sugayo. waa maalin aan rajaynayno qeyr iyo isbeddel caama inuu waddanka ka dhaco. oon rajaynayno dowlad caadila inuu waddanka Ilaahay iyo madaxweyne ummadda dalka u dan ah in Ilaahay uu keeni doono. midda xigto ah, doorashadan tii hore way ka adkaan doontaa sababtoo ah musharaxiintu way badan yihiin, loolanku wuu badan yahay, wuu adag yahay. marka mar walba markay ka dambeysa doorashada Soomaaliya way ka sii adkaanaysaa. qiimaha kala gadashada inta badan Soomaaliya waxay hadda ka jira wax la yiraahdo ma ahan afkaar iyo siyaasad laysku doorto, dhaqaala inta badan laysku doortaa. In buu sharaxo musharaxa uu ka lacag badan yahay, inkastoo jiri doonto haddana afkaartun aysan meesha ka marnaan doonin, kolley lacaga badan iyo qiimo kac siyaasadeed, sarakac siyaasadeed ayaa waddanka ka jira, taasina culayskeeda yeelan doontaa.
Wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa isbarbardhig ku sameynaya farqiga u dhexeeya marxaladihii ay soo martay doorashada iminka gabagabada ah iyo tii ka horreysay.
markaan isu garab dhigno doorashada hadda taagan iyo doorashadii ku horreysay, doorashadii 2016 waxay soo bilaabatay bishii Sebtembar, 2016 waxayna soo gabagabowday bishii Februari ayay soo gabagabowday 2017, taa oo macnaheedu yahay inay muddo 6 bilood ah ay socotay. markaad u garab dhigto middaan dib u dhaca dheere markeedu horkuyin marka laga soo tago, waxa ay soo bilaabatay bishii Julaay 2021, waxayna u muuqataa inay gabagabowi doonto haddii la yiraahdo bishan May 2022, taasoo macnaheedu tahay inay 11 bilood ay ku qaadatay doorashada labada aqal iyo midda madaxweynaha. waxaa kaloo meesha ku jira ayadana muhiim ah ee qaabkii loo wada shaqeynayay xilligii 2016 doorashooyinkeeda. waxaad u malaysaa golihii markaas haye madaxweynaha iyo madaxweyne dowlad goboleedyada inay ku wada shaqeynayaan wada ogol oo ay ka wada dhexaysay wax alaale oo khilaaf ah, inay wada hadal ay ku xaliyaan si looga gudbo. laakiin hadda waxaa soo baxday in madaxweynihii aanu maamuli karin doorashooyinka ay kaliftay in laga wareejiyo oo prime ministerka loo wareejiyo, prime ministerka iyo dowlad goboleedyadiina ay la kulmeen caqabado oo ay u xalin waayeen si wadajir ah. waxaa ka mid ah arrinta gado, taa oo aydana dhalisay in mashaakilka loo soo gudbiyo golihii baarlamaanka guddigiisii cusbaa loo soo gudbiyo. soo marka taana lafteeda caqabad kale ayay tahay oo ay kaga duwan tahay doorashooyinkii.
musharaxiinta u taagan hanashada hoggaanka dalka ayaa tiradoodu kor u dhaafaysaa ilaa 20 xubnood oo isugu jira kuwo hore u soo shaqeeyey iyo qaar ku cusub saaxadda siyaasadda dalka. haddaba mas-uul caynkee ah ayaa ku habboon in xilligan la doorto?
waa kan Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare oo bartay sharciga.
anugu waxaan qabaa wixii uu qabo dabcan falsafadaha qaanuuniga ah ama falsafadaha artiska ah ee wax lagu doorto. adduunyadu waxay isku raacsan tahay aqoonta iyo khibradu inay tahay waxa ugu haboon ee qof lagu aamini karayo. waxaan rabnaa taa micnaheedu marka waxay tahay waxaan u baahannahay qof soo shaqeeyey oo ugu yaraan 10 sano ugu dambeysay nidaam dowladeed ka soo shaqeeyey governmental systemka ama governmental knowledge-ka, yacni nidaam dowladeed qof ka soo shaqeeyey ama laan fulin ama laan xeer dejin ama laan garsoor ama ciidamada qalabka sida ka imaaday, qof micnihii domestic law-ga qaanuunka dalku ilaahay dastuurka garanaya iyo xeerarka hoostaga oo dabcan ku soo shaqeeyey way qofkaan u baahannahay. marka ahamu shay madaxweynaha imaanaya waa inuu noqdo qof soo shaqeeyey oo taa micnaheedu ay tahay qof khibrad u leh dowladnimada.
magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka soconaya ololo siyaasadeed iyo kulamo ay musharaxiinta u taagan hoggaanka dalka la yeelanayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo siyaasiyiinta. waxaana la filayaa in 15-ka bishan ay soo gabagabowdo doorashada madaxweynaha Soomaaliya. xasan kaafi qoyste, v o a Muqdisho.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
barnaamijkaasi oo aanu bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a,
gaar ahaana xerada qaxootiga ee Dhadhaab. waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan FM-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhegeysan karaan FM-ta v o a 99.9, halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhegeysan karaan v o a 88.0.
v o a-du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiinna noogu soo dira somali@voanews.com.
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso toddobada iyo barka fiidnimo
ilaa iyo siddeedda fiidnimo.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa barnaamijkaasi caweyska dhadhaab waxa aad maqli doontaan caawa, waxaana isagoo ku celisa aan idiin soo gudbin doonaa habeen dambe oo talaada ah oo ay arbaco soo gelayso toddobaadle ayuuna noqon doonaa, isagoo si toosa idinkaga iman doonaa dhadhaab ee xeryaha qaxootiga ee dalkaasi Kenya. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska V O A, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynihii hore ee maraykanka Barack Obama xoog badan mas uusan saarin Afrika. madaxweynihiisa ku xigay Donald Trump isna ma sameyn wax ka badan inuu sii wado siyaasadihii maraykanka ee diiradda saarayay dib u dhiska dhaqaalaha, helista deganaansho siyaasadeed, gargaarka iyo caafimaadka. madaxweynaha hadda jooga ee maraykanka Joe Biden isna waxa uu la kowsaday dhibaatada iyo culayska xanuunka COVID-19 ee maraykanka saameeyay, iyo hadda oo arrimaha dibadda gacmihiisa ay buuxisay colaadda Ruushka iyo Ukraine. intii uu maraykanku sii jeeday dalalka Shiinaha ayaa dadaal diblomaasiyadeed oo xooggan geliyay Afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi oo booqday saddex waddan oo Afrika ku yaala sanadkan ayaa sidoo kale la kulmay toddoba wasiir arrimaha dibadeed oo Afrikaana bishii March ee lasoo dhaafay. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isna taleefanka wada hadal dheer kula yeeshay madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa oo dalkiisu yahay kan ugu horumarsan dhaqaalahan Afrika. haddaba ayaa ka horeeya dadaalka hardanka Shiinaha iyo Maraykanka ee Afrika, waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia duleedka Washington.
kii hore waxay ahaan jirtay, haddaad xasuusato, 1990-kii adigu 30 sano ka hor markii uu dagaalkii qaboobaa markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa layslahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal oo isxardeeya. marka waxaad moodaa 30-kii sano u dambeysay inay noqotay in lagu tartamayo dhaqaalihii iyo khayraadkii Afrika in lagu tartamayo, oo aan ahayn hab ciidan iyo military, iyo aan ahayn dagaal qaduu oo waxa hadda loo baxshay dagaalka qaduu oo cusub baa loo bixiyey. marka khayraadkii dalalkaasa la isku haystaa, marka waxay qolo kastaaba waxay aad iyo aad xoogga u saartay inay diplomasigeeda iyo politikalkeeda iyo cududeeda military intaasoo midaysan ay markaas ku wajahdo si ay dalalkaas ay khayraadkooda iyagu ay ugu horeeyaan. marka Shiinuhu waxaad moodaa inuu arrintaas muddo 20 sano oo xiriira uu ka shaqaynayay isagoo dalal badan oo Afrikaana deyn badan saaray, oo aad moodo hadda in Afrika badankeedu ay u deynsan tahay. marka taasaad moodaa inuu isagu hadda xoogaa ku horeeyay.
dad badan oo dhegeysanaya laga yaabaa Cabdiqafaar inay isweydiiyaan wadamadan tagaya ama isku haysta hardanka Afrika maxay ka helayaan in faa'iidooyinka ugu jira maxay kuwa waaweyn, maxaa khasaaraha wadanka ay tageen sida kuwa Soomaaliya oo kale oo tabarta daran kasoo gaari kara?
wax badan baa kasoo gaari kara runtii. dalalka hadda Shiinuhu aad gacanta ugu dhigay oo tiro badan east ee bariga Afrika ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama galbeedka ha noqoto ay aad isugu taxallujiyeen, waxay sameeyeen deyn badan bay saareen, oo ay haddana deyntaas faraha badan oo ay dhabarka u saareen khayraadka dalkan qaadanayaabay leeyihiin haddaad diintaa bixin weydo. marka waxaad arkaysaa dal lagu leeyahay waxaa la geliyey billions oo uusan bixin karin, laakiin waxaa ku qoran 30 sano 40 sano 50 sano soo socota inaan qaadan karo macdantaada iyo shidaalkaaga iyo gaas haddii lasoo saaro iyo wax allaaliyo wixii dalkaa kasoo baxa. marka runtii dhabarjab weyn bay ku tahay. dalal badan oo Afrikaanana aad bay uga dagaalamayaan, oo waxay leeyihiin warrintaani waaba ka xun tahay bati Europeanka oo markii hore intay yimaada waxoodu ay iska koobnaayeen oo inta baseka ama saldhigyada iyo waxaas inta ka samaysto xoogaa deeqa kuu tuura, ee haddana IMF-ta iyo World Bankiga iyo waxaasi ay deyntu hadhuntadii soo marin jireen oo iska khafiif bay iska ahayd. laakiin tan waa mid loogu talagalay markaad bixin weydo in 50 sano soo socota la daldasho khayraadkooda. arrintaasna aad baa hadda adduunka dhan uga feejigan yahay.
wadamo waxaa jira tabar daran oo ama dhaqaale ahaan ama maamulkoodu aanu xoogganayn sida Soomaaliya oo kale, iyaga hardanka la isku hayo ma soo geli karaan oo dhibaato ma u keeni karaan?
waa soo geli karaan, waana u keeni karaan. Haddaba sidaad ka warqabto ee Soomaaliya, dalal badan iyo burcadbadeed baan la diraraynaa iyo soo galootigaan iska celinaynaa, oo badaha iyaga waxaan rabnaa xuduudaha iyaga inaan xiranno, oo waxaasoo dhan iyagu iska waardiyeynaya waa kuwa maraakiibta iyo soo duldhigay iyo ciidamada iyo dhinac kastaba. Wax kalena maaha, aakhirka waxaa loo socdaa dhulkaas iyo wixii khayraadaho hadhow ka soo baxa in lagu tartamo, oo shidaalkiisa ciddii soo saari lahayd iyo gaaskiisa ciddii soo saari lahayd, uraniumkiisa ciddii soo saari lahayd, waxaasoo dhan baa tartan loogu jiraa. Marka Soomaaliya haddaanay maamulka hadda dhalanaya aada uga feejignaan oo aanay u fiirsan waxaanay dhibka ay u keenayso 50 sano, 100 sano soo socota, 60 sano soo socota, waxay rabtaa noqotay haddaanay aada iyo aada xoogga u saarin, oo Soomaalidu inta ka gudubto waxaan maaragtay iyagu ay laaluuskan yarka 2 milyan inta laga qaato oo markabku iyo kambaniyadu waxay rabaan qodanayaan, iyo waxaas inta laga gudbo dowladdu aanay dhihin, waxaan heshiisyadan aan gelaynaa 50 sano maxayna tarayaan, 100 sano maxay macnaheedu tahay, 30 sano soo socota maxay macnaheedu tahay, haddaan la oran waxay noqonaysaa runtii in aada iyo aada loo exploit gareeyo ama maaragtay khayraadkooda iyo noloshoodao dhanba gacanta lagu dhigo, sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo markay dalalkaasi kugu habsadaan ay sameeyaan waxa weeye deeq aad dependent ku tahay ama aada ku tiirsan tahay yaa lagu tuurayaa oo sanad kasta lagu soo dirayaa, marka maba shaqayn kartidba ilaa deeqdoodaasaad miisaaniyadaadii iyo qarannimadaadii iyo sovereigntigaagii oo dhan aad ku iibsatay. Marka dowladda cusub waxaa runtii laga rabaa insha allahna waxaan filaynaa inay dowladda cusub ka fiicnaato kuwii hore, inay noqoto mid aada uga feejignaata xiriirkaas caalamiga iyo habkay u gelayso iyo qulyaha ay la gelayso, iyagoo difaacaya waardiyana ka hayn doona mustaqbalka iyo caruurta soo koreysa iyo waxay dhaxli doonaan ee aan lagu koobin 4 sano iyo 2 sano oo hadba ay dowladdu shaqaynayso.
Dhinaca saldhigyada militari, markaan eegno Shiinaha ayaa wada hardan xoogan oo ku doonayo in joogitaankiisa dhaqaale Afrika uu ku xoojiyo mid militari. General Stephen Townsend ayaa sheegay in Shiinaha ay dadaal ugu jiraan sidii ay saldhigyo ciidamada badda ah uga heli lahaayeen dhammaan wadamada ku teedsan badda Atlantiga. Waxaa kaloo sheegay in Afrika ay saldhig ka dhisanayaan dalka Equatorial Guinea balse ay madaxda waddankaasi beeniyeen.
The leaders there emphatically deny that they plan to have a Chinese base in their country.
Hoggaamiyaasha Equatorial Guinea si weyn bay u dafreen mar aan u diray wafdi sanadkii la soo dhaafay inay qorsheynayaan in saldhig military ay siinayaan Shiinaha. Hadafkeenu ma aha inaan u sheegno in ay kala doortaan Mareykanka iyo Galbeedka iyo Shiinaha, balse inaan u sheegno in arrintaa aan walaac dhinaca amniga ka qabno, sidaa darteedna ay xushmeeyaan walaaceena.
Shiinaha waxay saldhig militari oo darisal ah kan ciidamada Mareykanka ee Afrika ku leeyihiin dalka Jabuuti. General Townsend waxa uu sheegay in Shiinaha ay baadi doon ugu jiraan sidii ay saldhigyo militari oo kale ay ugu heli lahaayeen meelo kale oo ku yaala Afrika.
Broadly across the continent they're looking for bases wherever they can find them because it's a part of their long term military strategy in the world. We saw that they had some traction some time ago in Tanzania. Then Tanzania had a change of government and that talk of
waxay raadinayaan saldhig military oo ay ku yeeshaan meel kasto ay ka heli karaan, waana mid ka mid ah qorshahooda istaraatiiji iyo midda military ee dunida oo ay muddo dheer ku taamayeen. Waxaan aragnay xiriir ay hore ula sameeyeen Tanzania oo markii dambeeto dowladdii markaasi jirtay meesha ay ka baxday. Wadahadalladii la xiriiray saldhiggaasina gaabis weyn ayaa ku yimid. War wanaagsan, waayo Afrika uma wanaagsana in Shiinaha saldhig militari uu ku yeesho Tanzania. Waxaa kaloon ognahay inay xudxudanayeen waddamada ku teedsan gacanka Mozambique oo ay ku jiraan jasiiradaha yaryar. Marka aad timaado badda Atlantiga, dalka Equatorial Guinea ayay la xiriireen, inkastoo madaxdooda ay noo ballan qaadeen intaasi aysan dhici doonin, waxaa kaloo ay xiriir arrintaasi kala sameeyeen dalka Gabon.
Mar uu ka hadlayay Soomaaliya ayuu sheegay jeneraalku in Shiinaha ay wadahadallo joogto ah la yeeshaan madaxda Soomaalida iyagoo doonaya saldhig military oo ay Soomaaliya ku yeeshaan. Mar uu arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yiri,
so there are conversations with the Chinese and the Somalis that happen regularly. We'll just have to see. They discuss a lot of things. They have discussed a base.
Waxaa jira wadahadallo ay Shiinuhu la yeesheen Soomaaliya kuwaasi oo mar walba dhaca, laakiin waan arkaynaa waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid a sidii Shiinaha uu saldhig ugu yeelan lahaa
The Somalis tell us that they are our partner and that they won't partner with the Chinese, so we'll leave it that for now.
Laakin madaxda Soomaaliya waxay noo sheegeen in bahwadaag ay naleeyeen oo ay san doonaynin in military Shiinaha ay wax ku darsadaan marka taana inta ayan ku dhaafaya.
Markaad fiiriso xarumaha ka hadla arrimaha militariga iyo istaraatiijiyadda iyo warbixinada caalamiga ee laga qoray, magaalada Barbara oo leh garoon iyo deked weyn ayaa ah halka ay quwadaha shisheeye indhaha ku hayaan. Xiriiro kala duwan oo aan la sameynay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya si aan arrinta wax uga weydiino ayaysan noo suuragelin inay nooga jawaabaan. Jibuuti oo uu hore u gumaysan jiray Faransiiska waxaa dadkeeda lagu qiyaasaa ku dhowaad 1 million oo qof. 79% shacabka dalkaasi Jibuuti waa muslim, waxaase laga milatari haba kala weynaadaanay ku leh dalalka Maraykanka, Shiinaha, Germany, Spain, Talyaaniga, Faransiiska, Ingiriiska iyo Sacuudi Arabiya. Saldhigyadana sidaa uma kala foga. Ruushka iyo India ayaa iyana si weyn u danaynaya inay saldhigyo milatari ku yeeshaan Jibuuti. Marinka Baabul Mandab oo kulaalaya linka laga galo gacanka cadmeed iyo badweynta India oo 30 kilometer u jira dalka Jibuuti waxaa adeegsada 110 kiiba badeecadaha bayac mushtarka ee isaga kala goosha dunida dacladeeda. Waxaa maraakiibtii isticmaashay marinkaasi sanadkii 2020 lagu sheegay 19,000 oo markab. Jibuuti sidoo kale sida ugama foga gacanka isna muhiimka ah ee Hormuz. Ahmiyadda juqraafi ayaana sharaxaysa sababta ay dalal waaweyn saldhigyo military ugu leeyihiin Jibuuti. Waxaa sidoo kale la sheegaa in tabardarraanta dowladnimo iyo xasilooni darrida ka jirta Yemen iyo Soomaaliya ay sii xoojisay ahmiyadda istaraatiiji iyo midda dhaqaale ee Jibuuti. Aadan Cumar Cabdullaahi waa agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee Jibuuti oo dowladda ka caawisa arrimaha istaraatiijiyadda. Waxa uu barnaamijka ilayska V O eda uga warramay faa'iidooyinka ay Jibuuti ka hesho saldhigyada shisheeye.
Saddex faa'iido oo kala duwan ee kaleysa. Faa'iidada ugu horreysa waa faa'iido amni ee kaleysa Jibuuti. amni marka laga hadlayo amnigeega dhexda ma hayo amnigeega xuduudaha iyo dibadda wixii ka iiban karay wadan yar weyn Jibuuti wixii caqabad dibadda ka imanaya ama dawlad kale ku soo duulaysa noqoto ama ha noqoto ma aragtay maxay hadana wax ururo adiga xisa ama kuwa kale oo abaabulay oo doonaya inay khalkhaliyo arrimaha xasilloon dadka dhalinyarada Jibuuti taas horta waxa uu tahay deerbuuta waxa la yiraahdaa Faransiiska disyaas iyo marada waxa weeyaan kuwa awoodaha isku wada amma de urrahadam sawadan hadan isku wada inay Jibuuti aqabado geysan ayay joojinaysaa isla wada muddo kale waajin nabiya oo aad u tamar badan ba meesha joogay u yar kaadiya ayay soo oranayaan marka taas waa faa'iidooyinka amniga waxa kamid oo kale inay xujeen awooda ay leeyihiin ciidamada amnigu iyo ciidamada iyo ciidamada amniga iyo booliska oo deynay deeyaan yani awoodooda ay xujeen tababar ay ka helaan, qalab ay ka helaan, talooyin ay ka helaan ciidamadan ajnabiga ah ee Jibuuti kuna xurmaha military. Taasna waa faa'iido labaad oo dhanka amniga. Faa'iidada labaad ee ugu weyn ee marka laga tago amnihan marka laga tago waa faa'iidooyin diblomaasiyadeed ayay soo beernayaan xurmahan ajnabi ku yaala Jibuuti. Wadanka ay soo beernayaan. Waxa weeye madaxda Jibuuti sayd awoodeeda dhaafsan ugu difaacada danaheega marka la dhaxdhigo xurmahan caalamiga marka la dhaxdhigo ama wadan kale marka la sheekaysanayso ama madaxda xaheedena marka dana kale leedahay xiriir dhexmarta xaheeda organization caalamiga marka kale leedahay ama de bangi ajnabi ah badaha noqdo marka waxay seenaysaa culays yar oo siyaasadeed diplomaasiyadeed ay kula sheekaysato wadan kale maadaama de ay jiraan xurmaha military ee ajnabiga dadka sidii sidan deetan Chiinaha iyo deetan Faransiiska iyo deetan Maraykanka iyo awoodihii adduunka maanta haan dalad ku loolamayaan isku hirdinayaan oo dhagan ku leh waxay siinaysaa in wax yar ay cuskato ay kula sheekaysan karto dowlado kale ay kula sheekaysan karto Jibuuti ayay maaratay wax faa'iido waa faa'iidooyin tii dhanka diblomaasiyadda u raaysiinaysa madaxda ka hadhayna ee Jibuuti faa'iidada saddexaad ee ugu weyn ee istaraatiijiga ee Jibuuti ka hesho military base-ka ajnabiga ku yaala Jibuuti waxa weeye waa inay Jibuuti waa wadan yar deedeynta garanayso way yar tahay marka de sanadadan dambe waxa de intii ka horreysay dad badan oo Jibuuti garanay 20-30 sanadood oo dad badan oo Jibuuti garanay ma jirto haddii aad ka soo dhawaato muddo dhowr toban sano tiradii marka kolba qayb adduunka kamida ayaa Jibuuti ku barata Maraykanka baa soo degay Jibuuti waa Jibuuti waa halkii
Jabuuti marka la barbar dhigo wadamada kale ee ku yaala mandaqada geeska Afrika waa dalka amni ahaan ugu xasiloon xagga saboolnimada waxa uu xagga hoose kaga jiraa liiska cabirka caalamiga ah ee dalalka saboolka ah inkastoo faa'iidooyinka isugu jira kuwa dhaqaale kuwa amni iyo kuwa istaraatiiji ay Jabuuti u martigeliso militariga shisheeye haddana ma dareen la'a oo waxaa sidoo kale u muuqda halista iyo caqabadaha ku xeeran waa kan Aadan Cumar oo markale ka hadlaya
caqabadaha la socda waa dhowr horta dii caqabada markaan lahayn faa'iido amni ba jirta caqabad amniga wala socota ya faa'iido amni caqabad amni waxa weyn in aan awoodada ajnabiga ama hadan urur raday sida aan iridii kuwa urur argaxsanaysa urur kala hadan in target garanay dowladahan ma aragtay waxa haydeen halkan ku leh xirmaha militaryga oo magaran la demarka kuwa dowlad weyn laakiin aad u badan buulay ta itaal buska hor jooga itaalka buska hor jooga nagumali dhumaan wada difaaci karay iyagoo ku waale u geysta iyagoo de mararka u geysta leh in de awoodo shisheeye ama madarta ururo shisheeye ay Jabuuti danaheegi dhinac kaga dhacaan ay ka geystaan diya qalalaasay taasna waxa weeyaan madarta faahdeen waa wax de in aqbad meesha taala oo la soo dirsi karay sadde Jabuuti dhowr goor baba de in ay ka hadleen de urur aan bixi laadeen Jabuuti gaalo ayay siisay saldhigyo military ay siisay in waxa weeyaan cadu weelo tahay madarta faahdeen danaheena iyo dan haysna oo dadka dadina ku taagartay islaamdii ku xalaalaysanay markaas aqabado xinkaas oo taas oo taaba kamida aqabadaha amniga ka iman karay aqabadaha amniga kale ka iman karay waxa kamida in awoodan waa weyn meesha jooga wala raadinaysa sida shiinaha iyo mareekanka iyagoo deemada raftay London ku geeyay ku jira in halkan la day marka magaalada ama ciidamadoodu ay de isku arkaan ama marka de diyaaradahu military base ka kale ay u yar in dadana madarka heedeen goobaha ciidanka kala daydum in de dhibaatooyinka ka yimaadeen si dhibaatooyinkii dhowr sano ka hor dhacday dhibaatadii ahayd in ay shiinuhu leeyahay drone marka ku leeyahay ayaa ay dul yimiday oo de wax de ee basaasay waxyaabo ay raadeen goobtaan ciidan dul yimiday oo basaasay sidaas leegna Mareykanku ku yiri laser bay shideen oo indhaha kaga tuureen diyaarado military ay ku leeyahay oo fariisana heeyay airport Jabuuti marka waxa weeyay taasna waxa u baahan tahay awood ziyada in wada ku yeeshade si ay de dadkaas meesha isku qabsan oo de madarta kaadir waan joogtaa lagu jiro iyo de sidii dadka madarta ma heedana waxyaabahan isku khilaafsan yihiin loo dejin lahaa yidii halkan nabad ay wada noola lahayn khilaafaadyada baad ay de iyo kuwa kale oo de saxaafadii waxa ay maqaldeed ku leedahay dawladda de si hoos loo xadgudbin iska dhici karaan in amniga dhifta kale hadana keenay wax weeyo marka laga tago caqabadaha amniga soo sheegnay ta kale ay keenay wax weeyo in dhibaatooyinka kala qoray diblomaasiyadda Jabuuti in wadan kale uu yiraahdo halkan baad inagu beenteen wadankan aan laga maadaraktay xadan cadu baanahay kuma faraxsanin ama ku kala sii joogay inuu yiraahdo ku kala adigu dulkeente de in de dhibaatooyin diblomaasiyadda wadan aan ku ficnayn de in marad xirkeenu de ku daciifo ama de taas intona noo daba raaco jiritaanka military base-kaas ee leeyahay diimaadarka xadana dadan hayaa ayad kulli bedeli dhinac dhig ka hor imoteen maadaama taa yeeshay marka taasna waa waxyaabo dhici karayo madaragtan xeedeena ina soo dirsi karaa aqabada kale dhici karaa waxa weeye in Jabuuti han marka lagu soo noqdo in aan isku halayno militariga iyo awoodaha ajnabiga ee deego maaragtay xeedeen degan xagan
oon annagu kartideena iyo dadaalkeena aan gaabino oo taytos ku haleeno aan odhanno wade amnigii dig ama kii dibadda ha noqdo mise kii cirka ha noqdo mise kii bada ha noqdo wade waanalala ilaalinaya meesha waanalala hirgelinaya amnigeenii maxaan da annagu kharash iyo tababar iyo dadaal aan ka galayna un isku yar hadlayno kuwaas taasna waxaa baraarug waxaan baraarug noo noqday dagaalkii jabuuti iyo ka dhex dhacay eritrea 2008-dii in awood kastoo ku dhex joogta se ku taageersa ku taageerto laakiin dee horta inaad dhulkaagu dhimatid inay adiga ku taalo inay dowladdii jabuuti dadkii jabuuti ku taalo markaas inaan dee ciidankeenana dee inay aqbad nagu noqonta joogitaanka oon dee ka taxdarnaa wixii kale iman karaya laguna tala gala dee britola waxaa inay dhammaanayso oo maad aragtay ay kulleyba kulleyba mas-uuliyadda ugu horeysa dee annagana saaran tahay amnigeenna inaan suubino.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay hardanka milatari iyo dhaqaale ee Shiinaha iyo Maraykanka ee saldhigyada milatari ee Afrika. Barnaamijka waxaa idiin soo saara halkana idinkaga soo jeediya maalmaha Isniinta ah bishiiba laba jeer anigu ah Maxamed Colaad Xasan. Cidii uu seegana waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@vonews.com ama boggeenna Facebooka. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sida ayo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayey. Madaxweynaha Ruushka ayaa difaacay dagaalka ka socda dalka Ukrain, waxaana uu ku eedeeyey in ay reer galbeedku mas-uuliyaddiisa leeyihiin ayna halis ku yihiin Ruushka. Vladimir Putin, madaxweynaha Ruushka, ayaa maanta ka hadlayey xuska Victory Day oo ah maalin Ruushka looga dabaaldego ka guulaysigii naasiyiintii Jarmalka dagaalkii labaad ee dunida. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo jeedinaya warbixin ay arrintan ka qortay v o a.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Isniintan maanta ku canaantay wadamada reer galbeedka gulufka uu ku qaaday Ukrain, isagoo sheegay in Ruushku uu ficilkaasi u sameeyey si uga falceliyo halis aan la aqbali karin oo xuduudooda taallay, isagoo ka hadlayay dhoolatus milatari oo lagu xusayay markii lagu jabiyey naasigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka. Ayaa Putin ka hadlay dalabaadka Ruushka ee damaanad qaad ammaanka ah, taasoo Ruushku uu sameynayay bilo ka hor intii aanu gudaha u gelin bishii Februari 24-keedii, markaasoo si istaba jooga ay ugu celcelinayeen inaanay qorsheynayn inay weeraraan dalkaasi ay jaarkayiin. Saraakiisha Maraykanka iyo NATO ayaana la kulmay mas-uuliyiin Ruusha dhowr jeer, balse kasoo horjeestay dalabaada doora oo Ruushku uu watay oo ay ka mid ahayd in la ballan qaado in Ukrain weligeed aanay ku biiraynin gaashaanbuurta NATO. Waxaana Putin maanta yidhi dalalka NATO ma aanay rabin inayna dhegaystaan, taasoo macnaheedu yahay inay xaqiiqatan lahaayeen qorshe kale waananu aragnay. Si furana diyaargarow ayaa uga socday dhowr jiho oo howlgal ciqaabeed lagu qaado Donbas, weerarka dhulkayga taariikhiga ah ee ay ku jirto Crimea. La taliyaha madaxweynaha Ukrain Mikhailo Podolyak ayaa sheegay in aanay jirin sabab macquul ah oo dagaalka oo aan ka ahayn haloosiga xun ee xukun jacaylka Ruushka. Waxaana Podolyak qoraal uu Twitterka soo dhigay khudbaddaasi kadib ku yidhi dalalka NATO ma aanay weerarayn Ruushka, Ukrainna ma aanay qorsheynayn inay weerarto Crimea. Militariga Ruushka ayaa dhimanaya ama difaacayaan dalkooda, balse waxaa isku dayayaan inay qabsadaan mid kale. NATO ayaa dib u xoojisay geestooda bari, iyagoo ku biiriyay ciidamo iyo agaba dalalka xubnaaka xilli Ruushkuna uu ciidamo soo dhoobay xadka uu la wadaagay Ukrain ee kadibna ugu dambeyn uu ku bilaabay weerarka. Waddamada ayaa si gooni gooriya sidoo kale Ukrain ugu diray agab militari iyo hub, balse hogaamiyaasha NATO ayaa waxaa si istaba jooga u lahaayeen in ciidamada xulafadooda iyo diyaaradahooduba aanay gelaynin Ukrain. Fariin Isniintan maanta ka soo baxday madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa uu ku yidhi shaki nagagama jiro inaanu guulaysan doono. Ciidamada Ruushka ayaa weerar la beegsaday gobolka bariga Ukrain ku yaala Donbas, iyadoo bama ay Ruushku ku rideen uu haleelay dugsi ku yaala Luhansk. Khudbad muuqaala oo xaddii jeediyey madaxweyne Zelenski ayaa ku sheegay inay natiijada ka dhalatay duqeynta Ruushka ee Belohorivka oo ka tirsan Luhansk ay ilaa iyo 60 qof ku dhinteen, kuwaasoo ahaa rayeed ee keliya ku dhuumanaya dugsigaasi si ay gabaad uga dhigtaan. Guddoomiyaha gobolkaasi Sarxay Hadeed ayaa fariin qoraala oo uu soo mariyay telegramka ku sheegay in 30 qof laga soo badbaadiyey halkaasi.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay v o a.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o a du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab.
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kale ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a,
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab. waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan f m-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegeysan karaan f m-ta v o a 99.9, halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhegeysan karaan v o a 88.0.
v o a-du waxay soo dhowaynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiinna noogu soo dira somali@voanews.com.
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM.
barnaamijkaasina caawa ayuu ka bilaaban doonaa idaacadda v o a ay bilaabi doontaa inay soo baahiso. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban 15-ka bishan May oo ku beegan maalin axad ah ayaa la filayaa in la qabto doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dib u dhac sanad iyo 6 bilood ah uu horay ugu yimid, waxaana doorashada isku soo sharaxay musharaxiin ay ku jiraan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday, madaxweynayaashii hore, ra-iisul wasaarayaal hore iyo siyaasiyiin kale. siyaasiyiinta mucaaradka ayaa u ololeynaya in waddanka uu ka dhaco isbeddel siyaasadeed. haddaba ma loo baahan yahay in isbeddel siyaasadeed uu waddanka ka dhaco xilligan? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya Daahir Cabdulaahi Cumar iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Daahir Cabduqaadir.
Zeynab, waa mahadsan tahay walaalkay Daahirna waa salaamaya, labadiinaba salaanta islaamkaba inuu ku salaamaya walaale. sida aynu wada ognahay ama ka wada dharagsannahay, dalkan waa lama huraan qasab weeye inuu isbedel aado. sida aan ka warhayno 4 sano oo aan isleenahay hal qodob oo la taaban karo oo dalkan horumara oo laga sameeyey ma jiro. dalkan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa wada leh. qof kasta oo Soomaali ah oo badbaadin karaba wax kule. waxaan marka aaminsanahay dalkan inuu isbedel rabo 4 sano oo aan ka warqabno in alicani ii sheegay federaal la dirir iyo wixii lasoo sameeyey oo raggii madaxweynayaasha hore soo sameeyeen la dirirkoodii iyo baabaoogdii laga shaqaynayay. haddii 4 kale oo sidan oo kale ah la galo, waxway ummadda Soomaaliyeed haddaaba dulqaadkii ka dhintee waa kala tegaysaa, beesha caalamka oo nacaawisana waana nacaysaa. marka musharaxiinta u halgamaya ama mucaaradka isbeddeldoonka, waxaan aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo madaxweyne ah oo ah ka hadda jooga aan ahayn oo hogaaminta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan ahayn inay wax bedeli karto. dalkan wuxuu u baahan yahay siyaasi dulqaad leh, isku keenid leh, tanaasul leh, laakiin siyaasi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kale uma baahna. isbeddel buu rabaa. cid kastoo Soomaaliyeed iyo xildhibaanada iyo mucaaradka iyo inta dalkoo dhan ka naxaysana way rabtaa isbeddelkaas. marka insha allah waxa weye dalkan waa isbeddel. ka hogaankii hore waxqabadkiisa iyo dabeecadihiisa waa soo barannay. dalkan marka isbeddel buu rabaa.
Daahir Cabduqaadir.
mudane Daahir Cabdullaahi Samigay iyo wariye Zeynab labaduna waa salaam iyo salaamta islaamka. ajenda haddaan horay u galo aniga fikirkayga ku aadan doorashada Soomaaliya ee 15-ka bishan dhacaysa, salaam waxaan ka baranayaa inuu si nabad ah doorashadaas noogu dhammeeyo oo dalku uu xaaladda hadda ku jiro xaalad ka fiican u gudbo. anigu ma aaminsani in 4 sano walbaba qof cusub meesha la keeno. waxaan aaminsanahay isbeddelka hadda socda in la dhammaystiro oo aan tijaabino bal 4 sano walbaba in madaxweyne inta laga qaado mid kale la saaro waa aragnay bal 4 sano hadda ama xilliyadii lasoo dhaafay sanadii lasoo dhaafay 5 sano ha ahaato inkastoo waqti dheeraada ku jiray in ninkii xafiiska soo jaagdo toojoogay la tijaabiyo oo wixii qabyo ka ahaa uu dhammaystiro waxaa qiraal ah oo aan gidigeen ognahay xafiiska soomaaliya ugu sarreeya nin 5 sano ama 4 sano wax kaga qaban kara lama jiro waayo dalkao dhan ba dal iska curduna oo burbur soo maray hay-adihiisa dowliga ha ay kala tageen ah marka walaal anugu waxaan aaminsanahay oo walaalkay daahir aan kaga fikir duwanaha dalku wuxuu u baahan yahay samata bixin iyo qofkii shaqada gacanta kula jiray inuu dhammaystiro waxaan aad iyo aad u taageersanahay isbeddelka socda soona socday in hadda la dhammaystiro waxbana hadda shaqsi cusub hadda keenistiisana aysan faa'iido ahayn ee jaaniska nimankii horey u soo maray markale loogu celiyo si ay barti uga sii ambaqaadaan runtii hadda waan kaga arag duwanahay walaalkay wax kala carara iyo wax hay-ada kala tegaya ma jiraane dalku qofkii shaqada gacanta kula jiray inuu sii wado sii dhammaystiro bay ku haboon tahay
haddii aan dib kugu soo laabto daahir cabdullaahi waa dhegaysanaysaa daahir cabduqaadir waxa uu ku doodayaa isbeddelka mar walba inuu caqabad ku yahay sidii hore loogu dhaqaaqi lahaa adigana waxaad qabtaa in loo baahan yahay in isbeddel siyaasadeed uu waddanka ka dhaco si marxaladan looga gudbo maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
wallaahi waxaa horta walaalkay daahir waxa weeye waa sax fikirkiisu ka hadlay laakiinse xaqiiqda marka loo hadlo walaalkay haddii uu aaminsan yahay in dalkan qofka waa la dooran karaa qofkii haddii la doorto oo waxqabadkiisii uu xumaado oo af tijaabadii laga qaaday uu ku guuldaraysto dee xilkii looguma celin karo haddana lama dooran karo marka walaalkay wuxuu leeyahay hadalkiisa waxa iga muuqday inuu yiri 4 sano oo kale aan ugu celinno waxaad moodaa marka walaalkay inuu dalka iyo dadka uusan ka naxayn mar 4 sano baan soo aragnay hoog iyo halaag iyo dhib ah iyo ii sheeg ee hadda meel lagu duulay iyo caburin iyo siyaasad 4 sano waxaan ku haynay ilaahu dowladnimadiina haynaga duwin marka walaalle fikirka ah 4 sano ha loogu celiyo waxaa ii muuqata dal iyo dad qof ka naxaya inaadan ahayn haddaad ka naxaysa ma aadan tiraahdeen maxamed cabdullaahi farmaajo ha loogu celiyo qof allaalo qof soomaali ah oo ka naxayana ma yiraahdo marka waxa weeye qofku haddii xumaadana waa la iska bedelaa qof kale baa la doorta cid allaale ciddii doonaysa maxamed cabdullaahi farmaajo inuu soo laabtana waxaan aaminsanahay wadda khaldan inay haysee ka soo laabta marka waxa weeye waddankan isbeddelkaas buu ku soconahayaa cid kastana waa og tahay cid laga yeelayana ma jirto dalkana waa la wada leeyahay nimanka musharaxiinta oo waxa weeye aan isleeyahay hogaan kasta oo yimaado hogaanka hore waa dhaama inaan la doorto baan aaminsanahay insha allah saasayna noqonaysaa
haye daahir cabduqaadir
walaal daahiro waxaan rabaa doodaada inaan kaga jawaabo anigu dal iyo dad iyo diin intaba waa jeclahay maxaa cabdullaahi farmaajana waa jecelyihiin inta taageersana way jecel yihiin anigu ma naqdinaya hadda siyaasi kale oo kursiga doonahaya anugu ma naqdinahayo waa xun yahay ma dhahayo doodaadana waxaan rabaa inaan yacni kaga jawaabo inaysan jirin qaabka adigu aada u dhigto ah in farmaajo dal iyo dadba kala geeyey waa maya waxaad ku garanaysaa shucuurta dadweynaha iyo meel walbo aad joogto social media la isticmaala adduun hor maray baan hadda joognaa meel walbo la joogo dadku shacabku way u bisaliyay maxaa cabdullaahi farmaajo waxyaalaha maxaa cabdullaahi farmaajo haddeertaan uu ku ammaanan yahay oon rabno inuu xafiiska kusii joogliyo mar kale loogu celiyo lagana yaabo haddii doorashadu qof iyo cod gaarto inuu asagu ku guuleysto waxaa ka mid ah aamin dadka hanti dalka hantidiisa dhowray arrimaha diblomaasiyadda meel fiican ka gaarsiiyey hantidii mushaaraadkii shaqaalaha iyo ciidanka aan marnaba 4 sano teeramkiisii ahayd iyo 1 sano dheeraadka ah marnaba laalaabaan gelin inuu yahay waxaan aaminsanahay siyaasi aamina daacad amad isku wadle inuu yahay intaa markii laga soo tago waxyaalaha kale oo hadda walaalkay daahir aad ku doodaysa waxaan arkaa inay tahay in dacaayado iyo aragti uu nin siyaasi ah marka waxaan dhihi lahaa oan rajaxayaa mar labaad ha loogu celiyo sumaxaan cabdullaahi farmaajo noo samata bixiyo
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha noo joogto waxaa dooda igala qayb galay daahir cabdullaahi cumar ee daahir cabduqaadir dirir oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsantahay Zeynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi doodan gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka oo hadahan oo kale aad maqli jirteen. Waxaana soo jeedinaya Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii faaqidaadda cayaaraha ee toddobaadka. aan ku bilownay shanta horyaal ee kubadda cagta ee ugu waaweyn qaaradda yurub, saddex ka mida ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay lasoo gebagabeeyey, iyadoo labada horyaal ee ugu xiisaha badan ee ingiriiska iyo talyaaniga ay yihiin kuwa ilaa iyo hadda aan la go'aaminin kooxda ku guulaysanaysa. haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska, kooxda Manchester City oo xalay shan gool kaga badisay kooxda Newcastle United ayaa sii dheereysatay hoggaanka, iyadoo ka dhigtay saddex dhibic oo ay ka sarreyso kooxda Liverpool oo taako barbara kala kulantay maalintii kasii horreysay kooxda Tottenham. haddaba xaaladda horyaalada ingiriiska iyo talyaaniga ayaan kala sheekaystay Siciid Baafo oo ah wariye kafaalooda ciyaaraha oo ka tirsan telefishinka Astaan kuna sugan magaalada Muqdisho. marka horese waxaan weydiiyey xaaladda kulamada gabagabada ee horyaalka Premier League.
samakaabo horyaalka Premier League sanadkan aad iyo aad ayay ciyaarihiisu adag yihiin. xifaaladiisa ama tartankiisa ugu adagna laba kooxood ayuu ka dhexeeyaa, sidaan isleenahay, kuwaasoo ah kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo xilligan ah labada koox ee tartanka adag uu ka dhexeeyo.
tartanka u dhexeeya labadan kooxood maxaa xiise gaara u yeelaya?
waxaa xiise gaara u yeelayo saddexdii sano ee ugu dambeysay waxay ahaayeen labadii koox ee tartanka ugu badan horyaalka ama xifaaltanka ugu badan uu ka dhexeeyey, maxaa yeelay kooxdii ugu xoogga badneyd horyaalka Premier League oo sanadahan dambe saaxadda ka maqan ayaa sababaysa tartanka inuu kusoo aruuro labadan kooxood oo kale ah Manchester City iyo Liverpool.
waa gartay marka Manchester City waxaa moodaa in hadda ay kusoo hareen tartanka Premier League oo kaliya, Liverpool laakiin weli waxaa u sii furan laba tartan oo kale. marka fursadda Liverpool ay ugu guuleysan karto sanadkan saddex koob intee la'eg tahay?
hadba waxay ku xiran tahay motivationka iyo maxaan ku rada spiritka ciyaartooyda ay helayaan ayay ku xiran tahay ku guuleysigooda horyaalka. sidoo kale waxaa u sahli karaa haddii ay tamahaanshaha ciyaartooydooda aad ay ku dadaalaan tamar ahaan, halka ciyaartooyda Man City keliya focuskooda uu yahay horyaalka keliya oo tartan kale aysan ku jirin. laakiin Liverpool waa ay ka mashquul badan tahay markii loo fiiriyo kooxda Man City, maxaa yeelay laba ciyaar oo final oo horleh ayaa sugeysa, mid Chelsea ay la ciyaarayaan oo koobka FA-ga ah, iyo tan kale oo ay Paris kula ciyaarayaan inadiga Real Madrid oo finalka Champions League sanadkan ah. laakiin rajada dhanka Man City ayaa la isdhihi karaa oo waa ay ka fursad badan tahay kooxda Liverpool, maadaama focuskooda ugu dambeeyo ay tahay labadan ciyaar ay haddeer ciyaarayaan oo horyaalka ah.
tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp shir jaraa'id ayuu qabtay kadib kulankii ay la yeesheen kooxda Tottenham, wuxuuna sheegay in ciyaaraha noocan oo kale uusan jeclayn ama uusan ka helin qaabkan, taas oo loo malaynayo inuu durayay taatikada ciyaaraha Antonio Conte. marka hadalka Klopp maxaa kaaga baxay?
hadalka Klopp waxaa iga baxay inuusan jeclayn macalin in daafaca la dheelo macalinka kooxda Liverpool, iyadoo aan ognahay falsafada kooxda Tottenham Hotspur inay ku dhisan tahay daafac xadeer, maadaama ninka kooxdaas maamula uu qaab difaaceed ay u dhisan tahay falsafadiisa. waxaan isleeyahay culeyska uu halkaas kala kulmay ayaa sababeynaysa inuu maxaan ku rahdaa uusan ka helin natiijada halkaas uu kasoo qaatay.
waa gartay marka dhinaca Serie A-ga markaan fiirino talyaaniga, kooxda AC Milan guulo ayay gaaraysaa, laba dhibic ayay ku hogaaminayaan, kooxda Inter Milanna waxay doonaysaa oo kusoo xigta inay difaacato. marka Serie A-ga kulamadiisi toddobaadkan maxaa kaaga baxay?
AC Milan waxay raadinaysaa horyaalkoodii ugu horeeyey, iyadoo ay xaalad adag oo aad iyo aad u baahsan ay soo martay sanadana ay saaxadda kubadda cagta Yurub iyo tan Talyaanigaba ay ka maqneyd dhanka sare. markii loo eego sanadkan, jaanis fiican ayay u haysataa horyaalka Talyaaniga, maadaama kooxda Inter ay ka gaabisay hogaamintii horyaalka Talyaaniga. Milan keliya haddeer waxaa ka xigta horyaalka Talyaaniga inay ku guuleysato inay ka adkaato kooxaha Atlanta iyo Sassuolo. Inter Milan rajadeedu waxa ay ku xiran tahay iyadana labadaas ciyaarood mid ka mid ah inay khasaariso kooxda AC Milan.
AC Milan 10 sano kadib waxa ka muuqda xoogaa dib u soo dhigeysi ah. Marka maxaa u sababay aad isleedahay?
Ugu horeen waxay heshay koox jiil dhalinyaro ah u badan oo isku dheelitiran markii aad u fiirisid kooxaha kale ee xifaalada u kala dhexeeya. Sidoo kale waxaa saaxadda ka baxday kooxdii Juventus. AC Milan sidoo kale waxaa saacidey khibradda iyo maxaan ku dhahnaa motivationka ciyaartoyga Zlatan Ibrahimovic oo siduu kooxda ugu soo laabtay ay xoogaa aad mooda Milan inay kor ugu soo kacday niyad ahaan. Sidoo kale waxa ay haystaan macalin aad iyo aad u degan oo falsafadiisa ay fiican tahay, Stefano Pioli, maadaama AC Milan aan ku ogeyn xoogaa dhanka macalimiinta raf inay ka ahayd sanadihii dambe.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Siciid Baafo oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Haddii aan ku sii socono natiijooyinka horyaalada, kooxda Arsenal ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Leeds United kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Everton oo Serie B ka carareysana waxay 2-1 ku garaacday kooxda Leicester City, halka West Ham ay 4-0 ku garaacday Norwich City. Dalka Talyaanigana, kooxda Atlanta ayaa 3-1 ku garaacday kooxda Spezia, Venezia 4-3 ayuu ku garaacday kooxda Bologna. Salernitana iyo Cagliari oo wada ciyaaray 1-1 ayay ku kala baxeen. Dhegeystayaal, xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkana waa naga intaa.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha toddobaadka. Markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaanu jaleecayna. Sina dhegeystayaal, waxaa ku eeg idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysay Washington. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.